þúsund.
Við erum að taka skemmtilegu leiðina heim og það hefur ekki farið fram hjá nokkur einasta manni að Elon Musk var náttúrulega slá í gegn helgina þegar hann sendi geimflög út í geiminn sem tók svo sannarlega skemmtilegu leiðina heim vegna þess að hún lenti reynlega á einhvers konar palli sem var, hún, þetta var gripið hún var reynlega gripin
Já, það komið bara armar einhvern veginn út og tók á mótinni fyrst manni
Og þessi eldflögar bútur, þetta er bara hluti af eldflöginni, var sem sagt jafn stór eða jafn hár og Hallgrímskirkja.
Já.
Þannig að þetta hlýtur að hafa verið svona ansi svona mikið vísindarlegt afrek að ná að stýra þessu svona í höfn.
Hvað er með því grætt að fá flögina svona tilbaka?
Þá geta þið notað hann aftur og aftur.
Já, þeir geta það.
Já, já.
Okay.
En sko spurningur hvort að stjörnusævar vita hvað meira mynda heldur en við vitum. Ertu búin að kynna þetta mál eitthvað í þaula, Sævar?
Já, já, ég fylgist náttúrulega með það sjálfsög og hef fylgst ágætlega með þessari þróun og þessu, þessari eldflög af því að hún svolítið lykilskref fyrir mannkynið að fara eitthvað lengra en á lága jarðbraut út í geiminn til dæmis tungsins eða Mars
okay.
Þannig að þetta var alveg bara ótrúlegt verkfræðilegt afrek
En hvað er það sem að er svona unnið með því að grípa hana svona annars vegar og hins vegar hvernig í fjárunum fara þeir að þessu?
Það góð tölvutækni, það hérna flottar tölvur um borð sem reikna nákvæmlega út hvert flögin á að fara og stýra öllum stýruflögunum þannig að það getur lent að fyrir frá ákveðnum stað og þetta náttúrulega fyrsta skipti sem þetta lukkast svona að láta arma eða prjóna grípa eldflög og með þessu opnustvonandi dyra því að geta nýtt þennan þessa tiltöknu eldflög aftur og aftur þannig að þetta gera ferðalega út í geiminn ódýrari þannig að við getum þá farið víðar
Já, þannig að við getum farið þá með sömu vil og komið með henni bara tilbaka líka
Já, svolítið þannig þetta svona, þú veist, eins og Elon Musk sjálfur sagði alltaf í byrjun þegar hann stofnaði SpaceX að markmið væri að gera mannkynið að fjölhnappa tegund þar að segja við getum sesta á tunglinu og Mars og svona og líkilega til þar einmitt að geta endurnýtt eldflögar og geimför aftur og aftur til þess að draga kostnaði af því hann gríðilega hár eins og er og með því að smíða margar flögar sem geta nýst fljótlega eftir heimkomu að það bara opna nýja dyr þetta er svona eins og að setjast í flugvél og hérna geta nota hann aftur aftur
Erum við komin á þann það svona stig að við getum raunverulega að fara að tala um það að það sé hægt að fara að taka skrefið til Mars
Já, svona, þetta er eitt lítið skrefið þá oft. Það er Marsin er bara svolítið langt í burtu að ferðalega þangað taka yfirleitt svona bilinu 6-9 mánuði eða svo.
Það sem að Jón er aðalega velta fyrir sér að hvort að hann muni lifa það af að geta komast í Mars.
Já, það gæti verið, sko. Það kannski er skemmra í það heldur við ætlum, en svona helsta hindrun þar er þróun og geimfari sem kemst alltaf þá leið á þessum tíma sem það tekur. Og fyrsta skrefið er náttúrulega að lenda fólki á tunglinu. Og þetta stjörnuskip sem var ofan á þessari eldflög sem lenti aftur, það er líka í þróun og prófun og hérna það er enda brotlend á Indlandshafi eftir geimferðina.
En það átti að gera það,
eða ekki? Það átti að gera það, átti að gera það, akkurat.
En erum við þá að tala um það að það séu kannski bara nokkur ár í það að það verði mannuð geimflög til Mars? En betur, hvernig komast við aftur tilbaka?
Já, akkurat, það er bara vandamáli. Við þurfum að hérna, senda fyrst tankskip á staðinn með sömu eldflögum og þannig að það sé til eldsneiti til að setja á, dæla á hérna flögin aftur þannig að fólk komist heim og ný.
Tankskip? Bara með eimskipi eða samskipi?
Já, það er bara hérna stjörnuskipi líka sem að setja alltaf þessa leið þá með eldsneiti um borð. En svo er alltaf spurning hvort að fólki komi heim yfir höfuð, hvort að fólk sem fara þangað til að byrja með setjast bara þar að og lifi ævi sín og enda þar.
Þannig að þetta er í sjálfum sér í undirbúningi, þetta er raunverulega, er verið að pæli því að gera þetta?
Já, það er alveg ljóst að það eru plön í gangi núna, en eins og ég segi, þá er fyrst á öðvöld að skrifa að fara til tungsins og ef að það lukkast vel á næstu árum, að þá hérna er sönnilega fátt til því til fyrirstuð að halda lengra á leið, eitthvað til Mars, kannski næstu 20 árin eða svo.
En hvernig stendur það því að við fórum til tungsins nokkur sinnum hérna í kringum 1970?
Já.
Og það virtist ekki vera neitt rosalega mikið mál nema fyrir utan náttúrulega eins og Apollo 13 og eitthvað annað að núna er þetta eitthvað feikilegt mál 50 árum síðar
Akkurat, það bara helgast að því að við höfum aldrei átt eldflöga sem eru jafn kröftugur og Saturnus 5-flögin sem að fór með menn til tunglsins á sinni tíma, ekki fyrir núna að þetta stjörnskip og fleiri sem eru í bígerð hafa verið þróið, þannig að hérna, það bara búið að vera gat í tæknilegri getu okkur til þess að fara til tunglsins, þannig að geimferinn til dæmis sálega og hún komst aldrei svo langt og bara ekki nóg öflugt til þess.
Nei. Hvað getum við gert til þess að flýta þessu ferli stjörnusafar? Okkur langt að svo að fara?
Það bara Tesla, ég veit ekki.
Já,
eitthvað þannig, nei, ég held að við getum svo sem fátt gert til þess að flýta þessu ferli að alla einhverju milljarðamæringar í Bandaríkjunum sem geta keypt sér far og hérna svo þjóðir sem kaupa líka far með SpaceX og bara NASA gerir það til dæmis, NASA lætur SpaceX skjóta fyrir sig ýmsum gervitunglum á loft og SpaceX notar hluta þeim hagnaði sem fæsti því til þess að hérna þróa eldflöðnar.
Ljómar gott, Stjórnusafar, takk fyrir að segja okkur allt um þessa geimflöðum helgina. Takk hérna og gangið vel.
Mismáli, takk.